На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве. Аз съм Рати.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Започва здравното предаване на Радио Гласът на надеждата.
Ето някои от темите, които сме приготвили за вас днес. Ще видим в здравните новини, кое причинява умората при младите майки. Освен това,
жегата – изпитание за биологичния хардуер.
За растителните алтернативи на млякото, за и против, по-късно в предаването, и това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надеждата.
Обадете ми се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Скъпи приятели, вие сте с По-добре здрав, здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Започваме с новините. Кое причинява умората при младите майки?
Младите майки ежедневно вдигат около 900 кг, изчислиха австралийски учени.
Според тях именно това е причината за преумората им. По-рано се е смятало, че виновен е недостигът на сън. Оказва се, че става въпрос за физическа умора, предизвикана от необходимостта непрекъснато да вдигат различни тежести. Килограмите, носени от майката, се натрупват основно от бебето. Взимането му от легълцето, носенето на ръце, къпането, разходката с количката. Всичко това провокира болки в гърба. Според изследователите, в тези случаи помагат средства за локално въздействие, защото ако майката кърми, не може да използва обезболяващи перорални препарати.
Физическата активност може да промени наследствената предразположеност към сърдечно-съдови заболявания, доказаха учени от университета в Южна Каролина. Всекидневната разходка с бързо темпо, която продължава около 2 часа, снижава риска от наследствена хипертония с 26%. Данните са получени след наблюдение на 6278 доброволци на възраст от 20 до 80 години, 33% от които имали семейна предразположеност към хипертония. В резултат, учените открили, че активното физическо натоварване снижава наследствения риск с 42%, умереният спорт с 26%. Липсата на физическо натоварване обаче повишава риска от високо кръвно налягане до 70%. По-рано, учените установиха, че наследствеността е отговорна за 35 до 65% от случаите на хипертония.
Оказва се, че жегата наистина е изпитание за биологичния хардуер. От бабите ни е предадено безапелационното предупреждение, че непременно ще настинем, ако стоим на течение. За мнозина това се е превърнало в фобия почти. Дори сме си сътворили закачката, че българинът се бои най-много да не настине и да не се мине. Дали и доколко обаче сме пренесли тази предпазливост към използването на сравнително новото спасение, когато жегата е скот жълто – климатик? Отговора търсим от специалист, който всеки ден се среща с резултатите от коварните летни простуди. Задочно мнението на доктор Русица Шейтанова, физиотерапевт в медицински център Здраве за всеки. Тя казва, по-клените хора са по-издръжливи и на простуда, и на вируси, и на различни болести. Затова за някого казваме, че е кекъв. Да си на течение не е опасно, ако е за кратко, но ако вкъщи, в офиса, в конферентна или театрална зала, човек се задържи по-дълго на течение, то може да създаде проблем, защото простудява неусетно и не е задължително да се прояви с кашлица или хрема. Много често започват болки в гърба, врата, кръста, които не са безобидни и не минават с обичайните хапчета, с които хората се опитват да се справят.
Най-често се засяга гърбът, защото това е силно рефлексогенна зона и има много центрове на болка. Това е наистина много чувствителна част от тялото, особено ако човек е по принцип обездвижен, със слаба мускултура, която не е в състояние да държи скелета в тонус. Като се прибави едно запотяване, да се появи и такава болка, никак не е рядко явление и тя трудно би се подала на самолечение. Ако пък човек има хроничен проблем, пиксти, дископатия, гръбначно изкривяване, нещо дори позатихнало и позабравено, то може да се обостри от престой на течение.
Все по-широка е употребата на климатици в офиси, магазини, обществени сгради, в домовете и в автомобилите. Но има правила, чието нарушаване може да ни създаде сериозни здравословни проблеми. Когато разликата между температурата навън и в климатизираното помещение е повече от 5 градуса, рискът е наистина много голям. Дали ще е гърлобол, хрема, дали болки в кръста. Причината е, че човешкият организъм не е пригоден за такива ситуации. Тялото ни си има собствена терморегулация, при студено време се задействат защитни механизми и се отделя по-малко топлина.
През лятото обаче при жегата се разтварят всички пори, кръвообращението се засилва, затова и лицето се зачервява. За да се саморегулира, живият организъм отделя повече топлина. Нашият биологичен софтуер през лятото е пренастроен за жеги. И когато го подложим на изкуствено създадения студ в климатизираното помещение, организмът не знае как да реагира, блокира. Той обикновено не може да се защити, тъй като не е подготвен. Вследствие на естествената терморегулация, човек е запотен, зачервен и студът го атакува директно.
При повечето хора резултатът е стягане и болка в гърлото, което те отдават на студените напитки и сладоледа, но обикновено се дължи на климатиците. Другата група оплаквания са от силна болка във врата, кръста или гърба, които са упорити и не минават за 2-3 дни. В този случай трябва да се намеси лекар. Голяма грешка правят хората, които се самолекуват, защото обикновено отиват на масаж. В този случай масажът обаче е абсолютно забранен. При остри простудни състояния за момента болката стихва, но след няколко часа се явява още по-силно, а лекарят може да определи дали не е причинена от друга болест.
Но ако е от простуда, лечението за нас не е трудно. Препоръчваме специални кремове, гелове за мазане, избягване да прилагаме веднага химия, тежки медикаменти. Разчитаме много на билковите препарати. След тях е чудесен, изпитан при нас ефект е неокс, олио и крем. Болезненото място на гърба се маже 2 до 4 пъти дневно. Продуктът не предизвиква никакви алергични реакции, понася се отлично и от малки, и от големи.
Скъпи приятели, ще прекъснем, за да запазим доброто настроение с една песен. Ще ви напомним как да се свържете с нас, за да ни съобщите какво ви интересува и кои теми да включим в следващото наше предаване. И ще продължим с растителните алтернативи на млякото. Не сменяйте частотата и останете с нас. Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Радио Гласът на надеждата с по-добре здрав, здравното предаване на Радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, до мен е Божо. Сега ще продължим с обещаната тема за и против за растителните алтернативи на млякото. Мнението, задочно при нас, е на доцент доктор Димитър Попов.
Има редица основания да се потърсят алтернативи на млякото от домашни животни – крави, овце, кози. Непоносимост към млечната захар, т.е. лактозата, или към млечните белтъчини, сензорни причини, т.е. непоносимост към вкуса и мириса на млякото и така нататък.
В последните години упорито си проправя път еретичното все още твърдение, подкрепено с все повече и повече факти и доказателства, че млякото не е толкова полезно за човек. Основните доводи на противниците на употребата на млякото могат да се резюмират последния начин. Човекът е единственият бозайник в природата, който консумира млякото на друг бозайник, при това практически до края на живота си. До 3 годишна възраст човешкият организъм синтезира ензима лактаза, необходим за усвояването на млечната захар лактозата.
След това при много хора, при африканците почти 100%, той престава да се продуцира, в резултат на което лактозата става плячка на чревните бактерии, които отделят огромен брой токсини. Последните попадат в кръвта, предизвикайки обща интоксикация на организма. У хората, при които в някаква степен има продукция на лактаза, млечната захар се разгражда до простите захари, глюкоза и галактоза. Глюкозата бързо се усвоява организма, но галактозата се усвоява само от кърмачетата, у които е налице съответният ензим – галактаза.
В резултат ненужната галактоза се складира на съвсем неподходящи места под формата на нелицеприятния целулит или в очите, предизвиквайки катаракта. По време на кърменето с майчиното мляко, бебето получава ензима ринин, който разгражда млечния белтък и така той се усвоява. След отбиването, организмът вече не разполага с него и усвояването на натрапения, чужд за човешкия организъм белтък на друг животински вид, става чрез единствения възможен начин – киселинна хидролиза. Това постепенно води до увреждане на стомашната лигавица.
Алтернатива на животинското мляко, която все повече си пробива път на пазара и се радва на растеж интерес от потребителите, представляват така наречените растителни млека. Техни по-съществени предимства са по-високото белтъчно и по-ниското съдържание на мазнини, отсъствието на лактоза и холестерол, както и по-малката калоричност в сравнение с кравето мляко, например. При това, в растителните млека съдържанието на вредните носители мазнини е много по-ниско в сравнение с животинското мляко и те са много по-богати на полезни ненасители мазнини.
Сред растителните алтернативи най-голяма популярност е придобило соевото мляко. Технологията на неговото получаване е твърде проста и с помощта на кухненския блендер тя може да се приложи даже в домашни условия. За целта се ползват пресни соеви семена до една година, които се накисват в вода за няколко часа, пюрират се и се отцеждат, след което получената течност се загрява за кратко време до около 150 градуса.
При идентичното водно съдържание с кравето мляко, 88,6%, соевото съдържа с около 50% повече белтъчини, състава на които участват всички 8 незаменими аминокиселини, 24% по-малко мазнини, 16% по-малко въглехидрати, 15 пъти повече желязо и редица важни витамини. То е по-малко калорично от кравето мляко и в него отсъства лактозата и холестеролът. Съдържанието на пестициди и други селскостопански химикали е 10 пъти по-ниска от това в кравето мляко. Соевото мляко е ценен източник на лецитин и витамин Е. Предвид неговия състав, то се смята за лечебен продукт.
Японските учени го предписват при сърдечни заболявания, диабет, хипертония и малокръвие. В соевото мляко се съдържат изофлавони, природни фитоестрогени, специално сме говорили за тях. Това са аналози на женските полови хормони, които имат доказано положително въздействие върху организма, благоприятен ефект по отношение на сърдечно-съдовата система, укрепват имунната система, имат също антирадикалово и антиканцерогенно действие, повишаване на тонуса и настроението също се дължи на тях. Въпреки безспорните положителни качества на соевото мляко, за него също е съставен компромат. То съдържа твърде много фитинова киселина, която не се разрушава при топлинната обработка, а тя в значителна степен затруднява усвояването на важни метални иони, калциеви, железни, манганови, цинкови и така нататък.
В соята се съдържат и вещества, които пречат на усвояването на някои важни витамини А, Б1 и повлияват негативно функцията на щитовидната жлеза. Нерядко се наблюдават алергични реакции, дължещи се на соевите билтъчени. Като цяло, предвид неговите питателни свойства и състав, соевото мляко не може напълно да замени кравето, но може да бъде прекрасно допълнение към трапезата, внасяйки в ежедневното меню едно приятно и полезно разнообразие. Поради ниското съдържание на калций, соевото мляко твърде често се обогатява с този минерал. Ако към чаша соево мляко се добавят 1-2 лъжици сусамов тахан, богат на калци, се получава вкусна и полезна напитка, подходяща и за деца.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr-bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването. Още една алтернатива на кравето мляко е кокосовото мляко. То отдавна си е спечелило твърди привърженици и ценители, чийто брой, съдейки по нарастващото производство, се увеличава. Добива се от плодовете на кокосовата палма, която расте в Южна Америка, Африка, Индия, Филипините, Индонезия и островите на Океания. Младият плод първоначално е изпълнен с прозрачен, приятен сладко-кисел сок, който отлично отолява жаждата. В процеса на съзряването на плода в него се образува същинското кокосово мляко, което е с бял цвят, консистенция на кравето мляко и с много приятен, леко тебеширен вкус.
В един кокосов орех се съдържа до 1,5 литра от тази забележителна засищаща и тонизираща напитка. Кокосовото мляко е открита лауринова киселина, която присъства в майчиното мляко. Тя има антибактериални, антивирусни и укрепващи имунната система свойства. Кокосовото мляко е по-богато на мазнини в сравнение с другите растителни млека. Интересен факт е, че мазнините, съдържащи се в него, не се натрупват, а се използват от организма като енергиен източник. Кокосовото мляко е подходящо за хора, които се оплакват от студени крайници или дейността им е свързана с повишено физическо натоварване.
В Южна и Централна Америка местните жители добиват прекрасно мляко от едно уникално дърво, описано преди повече от 100 години от немския естественик и изследовател Александър фон Хумболт и наречено от него галактодендрон, млечно дърво. От това дърво, което местните обитатели наричат кравешко дърво, векове наред чрез подходящи нарези в ствола, те добиват млечен сок с изключително приятен вкус и най-разнообразни кулинарни приложения. За съжаление, напитката трябва да се консумира кратко време след добиването и тъй като с времето тя претърпява неблагоприятни промени в консистенцията и вкуса. Може би за това тя има само локално значение.
Различни видове ядкови млека, бадемо, олешникови и други, са познати в някои райони на света от столетия. Тези млека са много по-малко калорични и са с по-ниско маслено съдържание от цялото мляко. Най-популярното от тях, което по описаната технология може да се приготви в домашни условия, е бадемовото мляко. В него се съдържат значителни количества калций, цинк, фосфор, фолиева киселина, ненаситени мастни киселини, витамин Е и още много други ценни за организма вещества. Смята се, че то оказва благотворно въздействие върху храносминателния тракт и сърдечно-съдовата система. Тъй като бадемовото мляко е малко безвкусно, към него може да се добави мед или друг подсладител.
определена популярност е добило и оризовото мляко, което като правило се добива от изключително полезния кафяв сорт. Негово основно предимство е високото съдържание на фибри, в резултат на което то е полезно при висок холестерол и за регулиране на захарното съдържание в кръвта. Познати са и млека, получавани от житни култури овес, тритикале, това е хибрид между ръж и пшеница, и ечемик и други. Те също са богат източник на ценни за организма растителни фибри. При смесването им в блендера с пресни или замразени плодове се получават превъзходни, вкусни и тонизиращи напитки. Скъпи приятели, вие сте с По-добре здрав, здравното предаване на Радио Гласът на надеждата, което е към своя край. За десерт, разбира се, е духовната част. В изпълнение с енергия, Боже ще ви представи как да възпитаваме мислите си, така че да имаме добър успех в живота.
Фундаментален закон на психологическото благополучие е, че ти ставаш това, което мислиш, че си. Твоите мисли са невероятно мотивирани, тъй като твоето мислене определя поведението ти. Затова жизнено важно е да пазиш ходовете на ума си така, че да не позволяваш на сатана да ти заливаш чувство за вина, обезкуражение, безпокойство и отчаяние. Ето един план от 5 стъпки за запазване на ума от сатанинските атаки. Първо, разви навика да мислиш добри неща, интересни неща. Твоите успехи, постижения, възможности за служба на хора в нужда, чието живот можеш да направиш по-светъл. Второ. Разви навика да гледаш на всеки проблем и трудност като на едно стъпало към победа. Никога не мога да забравя карикатурата на едно момче с брадва, гледайки удивено едно парче дъска с дъмнатина, която току-що беше изрязал за сгубяването на една пощенска кутия. Явно беше, че той беше рязал погрешната стена на дъската, но аз никога не ще забравя надписа. Дори грешката показва, че си опитал. На всяка грешка гледайте като на нещо, от което може да се възползвате. Едно стъпало към победата. Трето. Бъдете уверен, че закалявате мускулите на вашия характер, когато се занимавате с изпълнението на неприятни задачи, обикновен тежък труд или някой забъркана работа. А накрая вземете като мото думите: винаги ще бъда верен на моята съвест. Четвърто. Направете си навик да си усмихвате на хората отвътре. Практикувайте изпитването на щастливи мисли към хората, които срещате. Пето. Запомняйте ключови обещания от писанията, които могат да ви поддържат в периоди на обесърчение и отчаяние. Ето едно от тях. Блажен онзи човек, който издържа изпитания, защото като бъде одобрен, ще приеме за венец живота, който Господ е обещал на ония, които го обичат. Посланието към Яков, 1 глава, 12 стих. Помоли Бог да ти помогне да се хванеш за обещанията му.
Скъпи приятели, вие слушахте По-добре здрав, нашето хапче здраве, което се приема 30 минути всеки понеделник с чаша добро настроение по това време на същата честота. Ако искате нова порция здраве или пък друга духовна храна, ще я намерите в нашия сайт awr.org. Хубав ден и останете със здраве до следващия понеделник!